ዕለት 2 ተሐሳስ 2014 ዓመተ ምህረት አብ ሀገረ ቫቲካን ናይ 10 ተሐረዝ ተፈላልዩ ሃይማኖታትን እምነትን ለዓለወት መንፈሳዊ መራሕቲ ምስ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ተራኺቦም መንግስታት እቲ አብ ዓለም ዝረአይ ዘሎ ንግድ ሰብ እዚ ድማ ሓደስቲ ግልያነት ተባሂሎም ዝግለጹ ተግባራት ክውገዱን አብ መላእ ሃገራት ጸረ ሰብ ኣው ገበን ተባሂሉ ነዚ ገበን ፈጸምቲ ገበነናታት ግቡኡን ኣብነታዊ መቕፃዕቲ ዘበይን ናይ ሕግን ፍትሕን ኣሰ ራርሓ ውሑስ ክኸውን ዝፅውዕ ናይ ሓባር ሰነድ ብኽታሞም ከም ዘጽደቁ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፌደሪኮ ፒያና ሓቢሮም ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ርክብን ምፍርራምን ሰነድን ኣመልኪቶም ኣብ ኣርጀንቲና ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ናይ ኣይሁድ እምነት መምሃራን መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ናይ ኣይሁድ እምነት መምህር ኣብርሃም ስኮርካ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት እዚ እዋናዊ ተባሂሉ ዝግለጽ ስሉጥ ዓለም እቲ ቅድሚ 2,000 ዓመታት ኣቢሉ ዝፍጸም ዝነበረ ኣብቲ ድሑር ኩነት ዓለም ዝተረእየ ጸረ ሰብኣዊ ተግባራት ዳግም ዝፍጸመሉን ነዚ ጸያፍ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ድማ ሸለል ምባል ክልመድ ዝገብሮ ተግባር ዝቃወምን ናይ መንግስታትን ናይ ህዝብታትን ሕሊና ንምንቕቓሕን ዝኣመተ ብምዃኑ እቲ ናይ ሓባር ክታም ዝተነብሮ ሰነድ ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብእደ ጥበብን ምስናኣ ዝተራቀመ ዕባለ ነቲ ኣብ ዓለም ናይ ርሑቕ ታሪክ ተዘክሮ ተባሂሉ ዝንገረሉ ግልያነት ኣብዚ እንነብረሉ ዓለም ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ዳግሚ ክፍጸም ንዝብል ተግባር መጋበርያ ኮይኑ ምርኣይ ዘሕዝን እዩ ምዕባለ እደ ጥበብ ምስ ሰብኣዊ ምዕባለ ክሳነይ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ እቲ ሰብ ክቡር ክነሱ ነቲ ብኣኡ ዝተሰርሐ ምዕባለ እደ ጥበብ መጋበርያ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ንግድ ሰብ ሎሚ ብዝተራቀመ ገድታት ክፍጸመ ምርኣይ ክንደይ የሕዝን እዚ ተግባር እዚ ብሱቕታ ምርኣይ ልሙድ ከይከውን እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተፈረመ ናይ ሓባር ሰነድ ዝተሓሳስብን ኣብዚ መዳይ ኩሎም መንግስታትን ህዝብታትን ማሕበራትን ብሓባር ክዓዩን እቲ ጸያፍ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ድማ ብትኽክል ግቡእ መቕጻዕቲ ዘበይን ኣብ ናይ ሃገራት ናይ ገበነና መቕፅዕ ሕጊ ብናይ ገዛእ ርእሱ ዓንቀፅ ተጠቒሱ ክሰፍር ዝፅውዕ ሰነድ ምዃኑ ገሊፆም ሓደስቲ ባህርነትን ምዝመዛን ዝኣመሰሉ ወዲ ሰብ ሰብኣዊ ልዑል ክብሩ ዝግህስ ገበን መቕፃዕቲ ዝግብኦ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ ኣብ ብሉፅ ዓለም ክንነብር እንተ ደኣ ንደሊ ኮይና እቲ እግዚኣብሔር ዝዓደለና ናይ ቀልብን ብልሓትን ብቕዓት ብግቡእ ክንጥቀም ናይ ግድን እዩ እዚ ኣማራፂ ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእስና ሰብኣዊ ክብርናን ነፃነትን መሰልን ዘረጋግፅ ጸጋ እዩ ስለዚ እዚ ሰብኣዊ ብቕዓት ብስነ ምግባርን ግብረ ገብን ዝተሰነየ ኮይኑ ክንበርን ክግለፅን ከም ዘለዎ ብሃይማኖታት ዝንገር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ርዱእ ዝኾነ ንብጻይካ ኣኽብር ዝብል ስነ ምግባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብንባርየ ዘሎ ክብር ዋጋ ዘተሓሳስቦ እውን እዩ ኢሎም ሃይማኖታት ኣብ ዓለም ተሰማዕነት እናረኸቡ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ጭቡጥ ኩነት እዚ ተበጊስካ እቲ ተሰማዕነት ዝረክብ ዘሎ ድምፂ ሃይማኖታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሰናይን ሰላምን ምክብባርን ምትሕብባርን ከነቓቕሕን ብፍላይ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ዘተሓሳስብ ክኸውን መጥታን ናይ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ሓባር ፃዕሪ ወሳኒ እዩ እቲ ናይ ሓባር ሰነድ ድማ ካብዚ ሓሳብ ዝተበገሰ ምዃኑ ኣረድዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቀደም ኣብ ቦኖስ ኣይረስ ካህንን ድሓር ድማ ናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳስ እንከለዉ ዝነብርዎን ዝኽተልዎን ዝነበረ ናይ ግልፅነት ኣሰራርሓን ብቓልን ተግባርን ዘርእይዎ ዝነበሩ ንናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ግዳሴ ሎሚ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብዚ መዳይ ብዝተፈላለየ መገዲ ይሓንፁ ኣለዉ ኩለን ሃይማኖታት ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረታትን መንግስታትን ኩለን ናይ ስግደትን ኣምልኾን ማሕበራት ኣብ ምኽባር ናይ ህወት ባህሊ እንተ ደኣ ተጊሄን ብሓቂ እንነብረሉ ዓለም ብሉፅ ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም